mwen yon VIH1 ak VIH2. Bon, VIH1 bobo, dafa fragile. Wax nañu du résister chaleur. Chaleur daf koy détruire. Hors de l'organisme mom dootul résister. Ni aux antiseptiques aussi mom du xasse genn organisme doom adam yaram wa adam da fay yomb dé dal. Benen virus bi mom moy bi gëna doy war nak bo sax en Afrique fi moy VIH2 bi waaw. Te bo xolé bari na ci ancienne colonie portugaise yoy en Inde bari na fa te dafa nek lo xam dafa doy war parce que da fay attaquer aux cellules portant le marqueur membranaire T4 muy wax le lymphocyte T. Xam nga li tax mo bon moy da fay dugg ci système doomu adama bi perturber ko
waaw
madame modifier sa constitution génétique daf koy modifier lolu tax mu doyal parce que nenañ virus bobu ñu ko tuddé un rétrovirus c'est-à-dire un virus à ARN de type particulier wax nañ il est capable d'intégrer son uniforme génétique aux molécules d'ADN des cellules infectées une enzyme contenue dans le virus ñu koy wax la transcriptase inverse permet de recopier l'ARN viral en ADN proviral qui s'intègre dans l'ARN de la cellule hôte. Donc mom bu ñëwé da fay jël ARN viral bobu mu transformer ko def ko ADN proviral. Su ko défé mom nak moy ñëw ci cellule hôte bi détruire ko. Bu ko détruire nak da fay jur formate une centaine encore de virus mu tassara ci organisme motax développement am gaaw so xasse commencé donc nit ki ni ngay mëna xamé parce que bo gisé ñu mëna dina ñëw lé ci cas séropositif bi parce que pour ñu mëna xam né nit ki dafa am virus il faut ñu parce que xam nga bu virus bi duggé rek organisme da fay fabriquer li ñu wax anticorps anti VIH
waaw
donc su gaay décelé anticorps anti VIH aussi yaram do ma ram c'est lay gis ni kat kon ki amna sida parce que moy premier forme de résistance de organisme de def mais nak malheureusement anticorps bobu mënul té progression virus bi dafa am doolé parce que déjà fabriquer na lima la wax légui ay ADN proviral yoy ñom ñoy intégrer cellule hôte bi tassaré ko
mais suñ la sété gis nga am VIH1 bobu ngay wax ndax dañ ko mëna fekk mu wër
bon yombul nak parce que
dañuy xam dal ni ki affaire bi dugg nako fièvre bi
dugg nako effectivement mais yombul parce que lima la wax day rek parce que ni muy transformer mo gaaw bi muy dugg ci yaram adam ak bi muy transformer pour jël forme bobu da fay gaaw mais nak forme bobu meuna fa yag meuna jël forme bobu muy ADN proviral bobu nek fa lu yag après sax nit ñi dañuy wax rek ñi ngi nan de 5 ans ba 10 ans mais de façon sûre ken xamagul ben phase de latence bobu lan la muy commencer réagir deug pour rendre net que proprement malade ak yoy mais dañuy wax ni rek dina varier ci 5 ans ba 10 ans donc nit ki mëna yor virus bi tuddu 5 ans wala 10 ans yo xamantene yow do xamni dang koy gis muy dem ku leen lay ki fièvre na sax do ko xam fekk mi ngi dund ak jomu jangoro bi sama soñal
wa benen nañ dem ci séropositivité
waaw séropositivité bi moy li nga xamni moy li ma wax légui parce que dañ ni comme toute infection virale l'organisme réagit l'organisme da fay réagir bu infecté wo da fay fabriquer rapidement des anticorps anti VIH bu fekk virus bi dugg na voilà da fay xex ak mom phase bobu nak bi nga xamni ñu ngi fabriquer anticorps yi mom moy phase bi nga xamni le sujet est dit séropositif ça peut durer dans le temps mais lolu moy ki non du meuna résister de façon éternelle férocité microbe bobu muy VIH donc tôt ou tard da fay muju danel anticorps yoyu jema envahir organisme ak yoyu mom moy installation faible fofu nak lañuy wax ni faible bi légui installé wona de façon définitive
bob fofu nek sou même sou amé VIH bob nga wax ko ci so xassé ba am ko rek test séropositif
test séropositif test
séropositif dem nga commencé walé
effectivement mon nga séropositif parce que ñaari forme yeb li den différence rek moy benn bi moy VIH1 bi soko génné ci biti dafa gaaw ki mais dans l'organisme dafa vivre wala bi bra mais orga l'organisme mom dafay dé facilement la chaleur rek mën nako ki wala les antiseptiques yoy mais dans l'organisme quand même dafay vivre dafay dund comme ne balé dund
wa baxna wa kon légui nek ñu jall ci symptômes
waaw donc symptômes yi moy li ma waxone sank joton nako junju
waaw
moy li nga xamne peut-être li ma ci doli
waaw
moy manam lui indi les atteintes pulmonaires parce que bo xolé nit ki liñ koy jëk remarquer moy atteinte pulmonaire yi moy deun bobu moy ki melni saxat ñukoy di wale tuberculose lukoy def moy dafa am ay protozoaire ak ay nemocytes yo xam ñoy nek ci yaram doom adamay ñom ñi indi yoyu nañu ba léegi ay virus BK sax feeñ si moom yi nga xam ne ñoo joxe tuberculose. Su ko defee day am na yeneen champignons aussi ñuy wax ay champignons microscopiques. Yooyu yëpp réunis la ñoom ñooy indi atteinte pulmonaire yi ngay gis. Am na si aussi li ñuy wax les infections du tube digestif muy jaare yi ngay gis biir buy daw beeg yooyu. Am na si li ñuy wax aussi les infections de la peau muy herpes yi ngay gis ak yooyu les plaies
yi noonu.
Voilà yooyu yëpp boo xoolee virus daf koy indi. Trouble nerveux aussi dafay am parce que am na ñoo xam dafay dem ba lëndamal seen vision. Wala mën di leen paralyser même si daa daf koy def wala des tours mentaux nit ki dem presque àndatul ak xelam. Yooyu yëpp si daa daf koy def. Voilà mi ngi dafay jaxase tout le système nerveux général de de l' homme ak yooyu donc si daa soxna si lu kéemaan la daal.
Lu kéemaan la. Léegi nag ñu déglu tuuti misir dellu si waat ci feebar bi ñu déglu El Hadj Ndiaye. Jeff El Hadj.